Përshëndetje, si jeni, a jeni mirë?
Mirë, si jeni.
Shumë mirë, faleminderit, si jeni dihini në Bulgari?
Po, si për herë të parë, kanë shumë, pasi ne vinde për aktivitete, është pjesa ku neve synojme më rëgëtojme jesë zakonisht, shumë që mirë, deri tani jemi te për të knaqë.
Si keni emrin, në mund të thoni disa fjallë për vetën për dëgjuesit e Radio Bulgaris?
Atëherë, unë jam Julian Caca, jam kryetari dhe trajneri e ekipit Ortec Taekwondos në Shqipëri, cila kjo ekip zhvillon trajnimin e tij në qytetin e Tiranës. Kam hapur ekipin këtu e 4 vjet para. Si sportist e kam vazhduar një nga viti 1996 deri në vitin 2009 si sportist. Kam parë goxha arritje. Më fal, bëj një shtesë, jam trajnuar, jam servitur si sportist në Greqi, në Athinë. Bëj një shtesë të vogël për këtë. Tani jam me ekipin tim, kam arritur goxha medalje, medalje shumë të rëndësishme. Mund të them që jam shumë apasionuar pas këtij sporti, e prandaj kemi marrë rrugën që kemi ardhur këtu në Bullgarinë tuaj të bukur.
Faleminderit.
Mund të them që kam gati 110 anëtar.
Çfarë është këshilli i më i shpesh që u jepni sportistëve tanë?
Disiplinë, këmbgulje, edhe dashurojnë sa më shumë sporti, sepse sporti është jetë, është shëndetë.